awakhathezayo uRanti Sibili usesizwa ngcono uyaxoxa Sibili uthumele nje ilizwi ebantwaneni baseZimbabwe ukuthi yebo naye usesibhedlela kakutsho ukuthi into zesibhedlela iqine saka iyasikhuthaza sonke ukuthi asambeni siyerejista njengamavota lapho elifika khona lithola ubunzima ubaba uthangelayo ukuthi yazisani abalandeli bethu ungamabandla njengoba sesibambini nje sabaabandla abangeneyo nithi lizahlangana nayo amabandla nalayo imazi ukuthi hayi bakithi inendaweni enje sezilodubule nje because kathi sigijime siyekuza ukuthi kanti ludubule njani njalo luvela ngaphi njalo siluqondisa njani ngokokuthi sazi ukuthi kulo manakade ukuthi linandambe liyezama ukuyathatha lawo maphepha zokuyarejista lingehluleka lingasazisa sanelise uyafika endaweni lezo ngesikhathi esifitshane.
Bakhona ababuzayo bathi kungezwa kuhle kwakhe ngumuntu ongenelisa na ukuqhubekela phambili akhokhele umanyano wamabandla aphikisayo njalo angene kukhetho oluzayo.
Angina mandla ukuba lombono yokusasa yomuntu sonke sikhona apha sihamba nje emgwaqweni singabantu nje esimele kuyangena emathuneni okungaziwayo ukuthi kunini so umbuzo lolu uba nzima ukuthi ngiwuphendule kodwa mina engikuzwileyo ngendlela yiyo yona umuntu kade sihlekela ixoxa Sibili and uyakwazi vele ukuthi umuntu nxa uvele ulatsha lalinje ngiyafula ingani ngake ngike ngalilibhenqeke ulale phansi kuyakuthi ukuthi ngiyafa angithi nakhu ngiyathetha layo namhlanje umzimba nje lawo uyakufuna ukuthi ulungise okungayisikho okusemzimbeni ubuyele endaweni yakho obviously nxa sokulungisa kuba lokuphicana komzimba okuzamenza umuntu alale phansi akutho ukuthi sale sesifo endlele phansi mina kade sivike ngale pelileyo azange ufike nsifo umzimba nje kade usukhalakhala ukuthi usumele ulungiswe.
Abalandeli elingabatshela waphamasi
kubalandeli bethu be-alliance kuzizalwana zaseZimbabwe bantu bakamlimi asambeni siyerejista njengamavota lapho elihamba khona bakithi lapha kule mgoqo ikanyekangele phandle ukuthi ngeke labona abalandeli bethu be-alliance khonapho ibandla likababa uHulumeni Ncube ibandla likababa uBiti ibandla likababa uTswankirayi ibandla lezanundunga imiqwebe nje umuntu khonapho eduzane kuthi ava-ke singenele lapha silodubo olunje kwenze kuthi sikuthathele phezulu akusambe siyevuza khonapho endaweni yakhona ludubolo lolungolwani kubangelwa kuyini luvela ngaphi siliqondisa njani so ubaba njengoba uthwankela yalikhuthaza lonke ukuthi hamba asambeni siyerejista njengamafoto.